Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, започнахме едно интересно тримесечие, в което изучаваме творческата седмица на нашия Бог, създаването на нашия свят. Тя започна по уникален начин. Планетата беше обляна в една особена божествена светлина. Тази седмица завърши по уникален начин. В една прекрасна градина Господ отдели един цял ден на първото семейство в наша. Ние във Варна, както и други църкви в България, ще посветим не една събота, а една седмица на семейството. Да мислим върху това, което Господ ни е подарил като чудесен подарък, да се ползваме от Него и да черпим с пълни шепи от това, което ни дава То. Но за да може това да се прави, трябва да пием от една особена река. Хайде да изпеем песен 256. Реката, от която да пием любов, мир, благословение и всичко това, което Господ ни дава. Това беше едно предложение от Бога. Да дойдем при реката на живот. И какво ще постигнем с това? Едно свято единство. Това беше молбата, желанието и плана на Бога. Адам и Ева да се свържат в свято единство, да дадат пример на своите деца и така поколенията за напред, да създават семейства, в които съществува свято единство. Свято отделено. Това е много интересна постановка. Едновременно отделено и в същото време част от общото. В общи линии така живеят семействата днес, но в общи линии. За голямо съжаление, Сатана се намесва и е стигнал до там, че сега има две мнения за това какво представлява брачната институция. Имаме човешки мнения, които са много различни, и имаме и божествено намерение, божествен план. Нека да ви запозная с няколко от човешките представи или разбирания за брака. Още от древни дни за много хора брака е представлявал една възможност да се свързват две общества или народи или групи. В Битие 34 глава 9, 10 и 16 стих ние се запознаваме с едно такова предложение. Предложение от страна на един чужд народ към Израилев народ. Вие вземайте от нашите дъщери, ние ще вземаме вашите синове и обратно, за да се получи някакво единство. Така бракът за тях е било една такава възможност. За други, това е средство за продължаване на рода. И когато се стигне до положение, че вече не може да има продължение на рода и приключва и с брачните отношения и минават на отношения с квартиранти. Някъде го наричаме мирно съвместно съществуване или съжителстване, а някъде с доста разправии. За трети, бракът е източник на материални блага. И преди създаването му започват преговорите. Това е най-тъжната картина, която наблюдавам. Преговорите, какво ще получиш, какво ще получа, какво ще ми дадеш, как ще ме обезпечиш. И сега чета някои обяви в такива вестници. Добре обезпечен мъж или жена търси подходящ другар. Какво се търси? Материална изгода. Възможно за задоволяване на сексуалните отношения. Това го има много често и между християни въобще. Тъй като знаят какво гласи седмата заповед и тъй като не може да има такива отношения преди брака, най-добре е да се оженим, за да мога да осъществявам това си желание. Средство за задоволяване на потребностите да бъдеш зависим. Много странно ви звучи сигурно. Но трябва да ви кажа. Не трябва да, просто ви споделям, че познавам хора, които искат да бъдат зависими. Някой да се грижи за него или за нея. Ако е мъж, не може още да се освободи от опекунството на майка си и на грижите и търси заместник на мама в лицето на съпругата. И обратно. Но има и такива, които пък имат желание да се грижат за някого и затова създават семейства. И ако не успее да създаде семейства, сега се спомням за едно изказване на една млада жена, която казваше, ако не успее да се омъжеш, ще си осиновя дете. Защо? За да се грижа за някого. Ето ви, човешки разбирания за брака. Но какво има предвид Господ? Какво намерение имал? Каква цел поставя той на брачната институция? Първо, той желая да се постигне едно единство между мъжа и жената, което ще задоволи всичките им нужди, потребности и ще ги направи щастливи. Ще реши проблема за духовната и моралната, емоционална програма. И второ, постигане на другарски взаимоотношения между съпруг и съпруга, между родители и деца и между децата. Имало е такива примери в Библията, когато има другарски отношения между съпруг и съпруга, между родители и деца и между деца. Но, за съжаление, са твърде малко. По-често са обратните случаи, когато не се постигат напълно тези другарски взаимоотношения. Затова сега, ако трябва да бъде продължена Библията и Господ търси герои, дали няма да се избере някой от нас като семейства и да ни впише в книгата като примери на хора, които са постигнали неговата божествена цел със семейството. Когато се запознаем с Битие, втора глава, онази част от творческия процес, в който Господ дава чрез Мойсей допълнение какво точно е станало във времето на създаването на животинския, растителния и човешкия свят, установява се, че първият момент Адам е много щастлив. Той има възможно да се запознае с живите твари, които Господ е създал. Да се срещне с тях, по някакъв начин за кратко време да общува, за да им даде подходящите имена. Но с течение на времето Господ установява, че нещо липсва. И в Битие 2 глава 18 стих Господ прави една много важна констатация. Не е добре за човека да бъде сам. ще му създам, помните ли какво ще му създаде? Подходящ, не другар, помощник. Тук е използвана еврейската дума езер, която преведена на български език означава онзи или някой, който предлага насърчение, сила, опора в човешката сфера, по начина по който Бог прави това. Значи подходящия помощник прави всичко това, което прави Господ спрямо нас, земните жители, и не само спрямо нас, но и всички творения, които Той е създал. Сила, подкрепа, насърчение. Човекът винаги е имал нужда от това. Търсил е заместници, но не е успявал. Има разкази за хора, които са попадали поради коропокушение или някаква друга причина на самотен остров. И няма с кого да си говори. Има около себе си животински свят. Опитумява някои от животните. Споделя с тях, но не може да получи отсреща онази подкрепа и онази сила, която му е необходима. И търси начин да се върне при своите. Така че Господ промисли чрез брака да се образува нещо ново, нещо уникално. По-късно Исус Христос в едно изказване щеше да формулира това. В Евангелието на Матей, 19 глава, 6 стих, Исус провежда разговор и трябва да даде едно много важно пояснение. Матей 19 глава 6 стих. Така че те не са вече двама, а една плът. Сега вече не са двама, а една плът. И след това прави заключението. Така че това, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Това е, което Господ е искал да постигне. Едно интересно изказване намираме в една книга, издадена в 1980 година от Браун и Браун. Християнската идея за брака се базира на Христовите думи, че мъжът и жената трябва да бъдат считани за един организъм. Защото това е, което изразът една плът означава в съвременния език. Християните вярват, че когато той казва това, то не бе израз на чувства, но потвърждаване на факти, така както е факт твърдението, че ключът и ключалката са един и същ механизъм, или че цигулката и лъкът са от един и същ инструмент. Изобретателят на човешката машина ни казва, че нейните две половини, мъжка и женска, са били създадени да се комбинират по двойки, не просто на сексуално ниво, но да бъдат изцяло съединени. Дух, душа и тяло. За да се получи това обаче, трябва да има една тържествена клетва. Четем в книгата на пророк Малахия, вероятно в неговото време също е имало много сериозни проблеми с семейството и затова той трябва да даде едно, да направи едно изказване, подбуден от Божия дух. Малахия 2 глава 14 стих. И пак казвате, защо? Защото Господ стана свидетел между теб и жената на младостта ти. Господ стана свидетел. Скъпи брати и сестри, много хора считат, че ако ти си дал обет пред пастор или свещеник в църква, или няма значение дали е в църква, но пред свещенослужител, само тогава брачната клетва важи. Но не е така. в онзи момент, когато пред общество и някакъв държавен служител отговаряш на въпроса, желаеш ли да вземеш тази жена за твоя законна съпруга и кажеш да, правиш обет пред Бога. И когато ти отговаряш на въпроса, желаеш ли този мъж да бъде твой законен съпруг и кажеш да, правиш обет. И Господ е свидетел на обещанието. И няма значение дали осъзнават хората това или не. Важното е, че Господ е свидетел. И Неговото желание е този обет да остане вечен, защото това е задачата на брака. Да направи нещо ново. Да има един състезателен характер в семейството. В какво се състои този състезателен характер, ни подсказва апостол Павел. Изпреварвайте се. Не мога да се представя, че можеш или мога да изпреварвам, да давам почет на някого, ако съм пропуснал това да правя вкъщи към съпругата, към съпруга или към децата. Няма да е красиво, нито да бъде честно спрямо семейството. Ето го състезателния характер. Изпреварване да се отдават почет. Тоест, проява на божествената любов, която не я наричаме агапе, даващата любов. Създавайки човека, Господ е имал предвид нещо много интересно. Мъжът ще действа, ще работи и ще живее на първо място с разума и после с чувствата. А тя ще работи с чувствата, ще действа с чувствата и после с разума. И за да няма пропуск, Господ ги съединява. Разум плюс чувства, какво се получава? Божествено подобие. Ще създадем човека по наш образ и по наше подобие. Разума и чувствата ще се съберат и ще бъдат едно. Скот Стенли обобщава разбирането за единството в брака така. Това не е като че ли двамата са станали една капка, при която едната или двете личности са се загубили. По-скоро и двете образуват нова, високо ценена личност, за която трябва да се полагат грижи и която да бъде защитавана. Но, за съжаление, днеска семейството не се защищава и затова то попада под ударите и е завладявано от лукавия. За да има свято единство, трябва да има израстване в единството. За голямо съжаление, грехът е поставил своя печат върху това свято единство. Адам и Ева са нарушили правилата и са се скрили. Но все още са заедно. Той все още е закрилещият. Тя все още е търсещата закрила. Но, за съжаление, това не продължава дълго време. Малко след това те трябва да застанат пред Бога и Сатана успява. Битие 3 глава 12 стих и надолу имаме представен този печален епизод от живота на Адам и Ева. Бог пита Адам, какво си направил, Адаме? И вижте какво прави сега. Мислещият, разумният, отговорният, закрилещият, застава пред Ева и казва: аз съм виновен, ако трябва някой да умира, нека да бъда аз. Харесва ли такава идея? Но я няма. Той се крие зад нея и казва: тя е виновна. Ама трябва да подчертая малко така в скоби. Не точно тя, а ти, защото подходящия помощник не се оказа такъв. Ева още не смее да обвинява мъжа си. Тя все още е Ева. И търси някой друг да обвинява. Но имаме ли вече брачен съюз? Имаме ли свято единство? Няма го. Загуби го. И така, егоцентризма е главната пречка да се получава святото единство. Личните интереси понякога или често засенчват общите интереси, взаимността и посвещението. Днеска има много сериозна борба за контрол на единия над другия. И тази борба продължава и сигурно ще продължава до края. Кой да доминира? Кой да бъде водещият? И това не е израстване в единството. За да помогне на човека, Господ направи нещо. Той не се обърна с обвинение към двамата само, а постави на преден план причинителят на тази раздяла. Много ми харесва тази идея в картината. Господ е сложил крак върху причинителя на раздялата и казва: ако вие растете в близост с мен, ако израствате в единство с мен, ще растете и в единство и помежду си. За голямо съжаление обаче, днеска голяма част от нашите семейства, говоря вече за църквата ни, не са единни във вярата си в Бога. Ние говорим за смесени семейства, за разделени семейства. Един е вярващ, другия е невярващ. И често пъти невярващият си задава въпрос: добре, аз ще раста в единство с Бога, но когато моя другар живота не го прави, как да стигнем до единство? Оказва се, че е по-трудна тази част от задачата. Едно е двамата да израства, друго е само единия. Тоест той трябва да работи двойно. Да се съединява с Исус Христос, с Бога и заради другаря си в живота. Дали ще бъде съпруга или съпругата. Защото апостол Павел ще направи едно изказване, което ще помогне да се разбере тази идея. Откъде знаеш, жено? Дали с твоята връзка с Бога няма да повлияеш на твоя другар и обратно? Има много такива случаи. Аз познавам такива хора, които са постигнали тази идея. Расли в единство с Бога, повлияли на своя другар в живота и след известно време и той се присъединил. Миналата година кръстихме един такъв член на семейство. Неговата другарка беше добра християнка и повлияла и на него. Когато той пожела да се кръсти, тя го запита: ти сега заради мен ли се кръщаваш? Или защото вече имаш свое собствено убеждение? Скъпи сестри и братя, тези, които вашите другари не са още приели Исус Христос, имате двойна задача. никак не е лека, но пък се струва. Защото когато се приближаваш до Исус Христос, ти растеш в единство с Него и това автоматично се предава и на другата страна. Когато обаче единството е истинско, а не когато се представят някои крайности и когато отблъскваме с нашето християнство, кавички, нашия другар в живота. Израстват и двамата. И когато те растат, единството се получава. Но то се предава и на децата. И така се получава един чудесен букет, който ухае за живот на околните. Как да разберем дали ние, нашето семейство, израстваме в здраво единство? Ето ви няколко указания, които ще ни помогнат. Първото е, когато има посвещение за цял живот. Когато, сключвайки нашия брак, сме го сключвали завинаги, а не временно. И когато това посвещение е всекидневно през целия живот. Помните ли последните думи на Исус Христос, записани в Евангелието на Матей, 28 глава? И аз съм с вас колко време? И има ли посвещение от страна на Бога спрямо народа му? И какво означава? Всеки ден. До кога? Завинаги. Ако имаме това в нашето мислене, че ние сме се посветили един на друг и правим другия щастлив всеки ден, означава, че имаме здраво единство. Второ, когато има едно взаимно удовлетворяващо общуване. Доктор Рой Роудс, психолог и изследовател от Тексас, разкрива, че брачните двойки, женени от 10 или повече години, прекарват средно по 37 минути седмично за общуване и близост. Сметнете колко часа има в седмицата и сравнете с тези 37 минути за общуване. Но въздъхваме облегчено и се казваме, да, но това се отнася за Америка. Ние имаме много повече време за общуване. Само, че трябва да си дадем едно обяснение какво означава взаимно общуване. Той се върнал от работа и се занимава с нещо, а тя му разказва преживяването си през деня и ушите са запушени. Той само кима с глава, за да може да продължава разговора. Това общуване ли е според вас? Или обратно? Има и мъже, които са така по-емоционални, които преживяват през деня много неща и когато се приберат от дома, искат да споделят всичко с уморената си съпруга. Тя едновременно там трябва да приготвя много неща, занимава се с домакинство и няма време да слуша. Разбира се, общуването не е само в разговаряне. Понякога могат и да стоят заедно един до друг и да се чувстват един до друг и пак да е общуване. Общуването не е просто способността да се говори. Това означава да бъдеш разбиран и прият от другата личност, а също така и ти да споделиш себе си с другия и да го разбереш. Трето. Жизненост на духа. Какво ще означава това? Означава, че когато аз имам една пълна вяра в един личен Бог. И когато съм сигурен, че Той ме обича и е загрижен за моето добро, означава, че моя дух е жизнен, жив. Когато и моя другар в живота или другарка има същата вяра и същото разбиране, нейният дух е жив. Те споделят вярата си и надеждата си. Те си помагат и развиват своята вяра. И по този начин те имат жизнен дух. И последно за тази вечер. За съжаление, възникват и конфликти. Сатана е голям майстор в създаването на конфликти. Много добре умее да го прави. Какво да правим в такива случаи? Кои са ефективните методи, за да се решават тези проблеми? На първо място трябва да се премахне модела доминиране един на друг. Когато и двамата са равни, тогава по-лесно се решават конфликтите. Честно, лесно ли ви е да кажете на децата си извинявай? За някой да, но за повечето е трудно. Защо? Защото има доминиране. Той и тя, майка и татко са повече от децата. Те са зависими от родителите в много отношения и тази ситуация на доминиране на по-голям и по-малък някак си връзва езика и не може да каже проставай, извинявай. Но когато това го има и в семейството, когато той е господаря, той е главата, но глава, която господарува, трудно казва извинявай. И обратно. Затова първото нещо, което трябва да се направи е да се махне този модел. Ние сме равни. Миналата събота имаше един такъв текст в нашите съботно-училищни уроци. Апостол Павел проповядва на атиняните, ама не проповядва само на тях. Направили от една кръв всичките човешки народи. В други думи, от една кръв означава равни. Равни. Ако имаме различна кръвна група, не означава, че едната, която е малко по-добра според някои специалисти, означава, че дава превес на другата страна. Второто нещо, което трябва да се направи и може да бъде направи, да се прибягне към някой, който е специалист в даване на добри християнски съвети. Брати и сестри, не всеки може да дава добри християнски съвети. Затова внимавайте с кого споделяте и кого питате. А защото има хора, които нямат тази дарба, не го могат. И ще ви дадат такъв съвет, от който ще ви пламне по-голям пожар. И там, където не е капало, и там ще прокапя. И там, което още не се е запалило, и то ще се запали. Много е важно тези съветници да бъдат добри християни и да имат дарбата да правят добри съвети. И още един момент, когато използваме опитите на тези, които са били преди нас и описани в Библията или пък в духа на пророчеството, защото и там има чудесни съвети какво да се прави и как да се прави. Когато има конфликт, когато се е получило нещо, Библията може да ни помогне. Има много такива случаи, когато има конфликт. Сара повиква с по-такъв тон възрастния си съпруг Аврам и му казва, виж какво, тази тук трябва да изчезне. Не мога повече да я понасям. Тя трябва да се махне. Ама не само тя, ами и детето. Конфликт ли е? И още какъв? И Авраам трябва да реши проблема. А е много деликатен, защото той обича и Агар, обича и сина си. И какво прави Авраам? Пита Бога. И Господ му казва, наистина трябва да се разделят. Ще трябва да изпиеш горчивата чаша на твоето нетърпение. Но бъди спокоен, аз ще имам грижа за тях. Да, понякога конфликтите се разрешават по тежък начин. Защото са възникнали от неразумие, но Господ може да даде правилния съвет. Затова нека да го питаме, да не бързаме ние да си решаваме въпросите, когато не сме достатъчно компетентни или пък когато сме ядосани. Има такъв съвет. Никога не наказвай детето си, когато си ядосан. И отгоре веднага ми после, защо да го наказвам? Ами защото трябва да го накажеш. Защото когато си ядосан, ти всъщност не го наказваш, а си отмъщаваш. И това, което се прави, не е наказание, а отмъщение. Затова трябва да го накажеш, когато ти мине. По същия начин трябва да се действа, когато се решават конфликти между съпруг и съпруга и между родители и деца. Да не става във времето, когато сме ядосани. Когато сме гневливи, няма да се получи. И така. Всеки нов ден в нашия живот е нова възможност да започнем деня си заедно. Като един екип. Още една мисъл, която много ми харесва в брака, става дума за съвместна работа. Съвместен живот. Скъпи брати и сестри, вие, които още сте двама, няма значение дали един е вярващ или другия е вярващ. Посрещайте деня заедно. Ще дойде време, когато няма да може да го правите. От утре на наша сестра няма да може да започва вече деня си със съпруга си, защото той почина. Ще го няма. Каквото е било, остава в миналото. Всеки ден започвайте заедно. Слънцето да не ви залязва в разневяването. Не се струва. Един мой колега едно време казваше, като се помисля, колко малко ще съм жив. Колко малко ще бъдем заедно. На тази земя. Да даде Господ един ден да бъдем заедно в вечността. Но загубите са си загуби. Затова, не пропускайте всеки ден като тези двама да започвате деня заедно. А ако можете и да го завършвате заедно, още по-добре. И не търсете причината от това, че сме различни във вярата си. Във вярата може сме различни, но имаме много общи неща. И нека общите неща да ни свързват. Искам да завърша с думите на Еклесиаст. Мъдрецът, който преживя толкова горчивини, искал човека да бъде щастлив, търсил щастието и все не успява да го намери. И накрая, вече възрастен, той сяда и пише. Еклесиаст 4 глава от 9 до 12 стих.
По-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си. Защото ако паднат, един ще вдигне другаря си. Но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне. И ако легнат двама заедно, ще се стоплят, а един как ще се стопли сам? И ако някой надвие срещу един, който е сам, двама ще устоят насреща му. И тройното въже не се къса бързо. В един човек с богат опит. И не казва по-добре един с хиляда. Разбрал го най-накрая. Нека да не разбираме тъжните истории от личен опит. Една от разликите между умните и глупавите е: умния се учи от чуждите грешки, а глупавия се учи от собствените си грешки. Нека да бъдем умни. Амин.